La svedaj autoritatoj transdonis al UNESCO petpostulon ke la arkivo de la Pola Instituto en Lund ektroviĝu en la listo Memoro de la Mondo. La kolekto konata en la sciencista medio kiel arkivo de la germana koncentrejo Ravensbrück konsistas el pli ol 500 raportoj de la eksaj malliberigitoj de diversaj germanaj koncentrejoj. La atestoj de sklava laboro aŭ medicinaj eksperimentoj estis verkitaj de loĝantaj en Svedio poloj en la jaroj 1945-46. La konsiston de la arkivo eniras ankaŭ fotoj, dokumentoj kaj personaj memoraĵoj. Parto de ili estas rigardebla en la Kulturcentro Kulturen en Lund. En 1945 miloj da malliberigitoj el germanaj koncentrejoj, inkluzive de multaj poloj, trafis al Svedio por la kuracado kadre de la kampanjo Blankaj busoj de la Sveda Ruĝa Kruco. Multaj el ili parolis pole. La rolanta kiel tradukisto doktoro Zygmunt Łakociński, instruisto de la pola lingvo en la Universitato de Lund, ekhavis la ideon ke ili verku siajn raportojn kaj mem engaĝiĝis por krei arkivon. Ĝi estis formaligita kaj ricevis la nomon Pola Instituto. Laŭ Hakan Hakansson el la Universitata Biblioteko en Lund, la arkivo estas unikaĵo en la monda skalo. Post la bitigo de la dokumentoj en 2017, la portalo Witnessing Genocide ĉiujare estas vizitata de ĉirkaŭ 10.000 personoj, kio estas tre multe konsiderante, ke temas pri arkivaj dokumentoj. La arkivo de Ravensbrück koncentrejo estas unu el la plej multe konsultataj ĉispecaj kolektoj en Eŭropo.